Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Jungle ni Upton Sinclair ay isang nobelang panlipunan at pampolitika na unang inilathala noong 1906. Sinusundan nito si Jurgis Rudkus, isang imigranteng Lithuanian na dumating sa Chicago kasama ang kanyang pamilya, dala ang paniniwalang maaabot nila ang mas maayos na buhay sa pamamagitan ng sipag. Sa halip, naharap sila sa mapanganib na trabaho, mababang kita, utang, panlilinlang, at isang sistemang halos walang proteksyon para sa mahihirap. Nakatakda ang malaking bahagi ng nobela sa paligid ng industriya ng meatpacking sa Chicago, kung saan inilalarawan ni Sinclair ang maruming pagproseso ng karne at ang malupit na kalagayan ng mga manggagawa. Hindi lamang ito kwento ng isang pamilyang unti-unting nadudurog. Isa rin itong matinding pagpuna sa industrialisasyon, korupsyon at kapitalismong inuuna ang tubo kaysa kalusugan, dangal at buhay ng tao. Naging mahalaga ang akda dahil nakatulong itong magpalakas ng panawagan para sa batas sa inspeksyon ng karne at kaligtasan ng pagkain sa Estados Unidos. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pangakong American Dream at ang pagkabigo ng masipag na imigrante sa simula ng The Jungle. Naniniwala si Jurgis Rudkus na ang lakas, disiplina at sipag ay sapat upang magkaroon ng seguridad ang kanyang pamilya sa Amerika. Mahalaga ang paniniwalang ito dahil inilalantad ng nobela ang agwat sa pagitan ng pangako ng American Dream at ng aktual na kalagayan ng mga bagong dating na manggagawa. Hindi ipinakikitang tamad o irresponsable ang pamilya ni Jurgis. Sa halip, ginagawa ni Sinclair ang kanilang pagsisikap na ebidensya na hindi laging personal na pagkukulang ang sanhi ng kahirapan. Kapag ang sahod ay kulang, ang trabaho ay hindi tiyak, at ang pagkakasakit ay katumbas ng pagkawala ng kita, ang sipag ay nagiging hindi sapat na panangga. Nadadagdagan pa ang kanilang pasanin sa pamamagitan ng mapanlinlang na transaksyon sa pabahay at mga gastusing hindi malinaw sa una. Ipinapakita nito kung paano ang kakulangan sa impormasyon hadlang sa wika at desperasyon ay nagiging pagkakataon para pagsamantalahan ang mga imigrante. Para sa mambabasang Pilipino, madaling iugnay ang ideyang ito sa karanasan ng mga pamilyang lumilipat ng lugar o nangingibang bansa dahil sa pangakong trabaho. Ngunit nahaharap sa kontratang hindi patas at mataas na gastusin. Ang punto ni Sinclair ay hindi basta na mali ang pangarap na umasenso. Ang kanyang tanong ay kung posible ba ang pangarap na iyon kung ang mismong mga institusyon ay nakikinabang sa kawalan ng kapangyarihan ng manggagawa. Ikalawa, ang meatpacking industry bilang larawan ng pagkasira ng dangal ng paggawa. Ginamit ni Sinclair ang mga katayan at pabrika ng karne sa Chicago upang ipakita ang pisikal na halaga ng murang produksyon. Ang mga manggagawa ay humaharap sa matutulis na kagamitan, mabibigat na gawain, matinding pagod, at mga aksidenteng maaaring magdulot ng kapansanan. Kapag nasaktan o nagkasakit sila, hindi sila itinuturing ng mga taong nangangailangan ng pag-aaruga, kundi mga manggagawang madaling palitan. Dahil walang sapat na seguridad sa trabaho at proteksyon laban sa sakuna, ang katawan mismo ng manggagawa ang nauubos upang manatiling mabilis at mura ang produksyon. Hindi hiwalay sa pamilya ang problemang ito sa trabaho. Kapag bumaba ang kita ng isang miyembro, napipilitang magtrabaho ang iba, kabilang ang mga mas bata at mas mahina. Kaya ang pabrika sa nobela ay hindi lamang lugar ng hanap buhay. Ito ang puwersang humuhubog sa pagkain, tirahan, kalusugan at kinabukasan ng buong sambahayan. Ipinapaliwanag din ito kung bakit hindi sapat ang payong magtrabaho lamang ng mas mabuti. Kung ang mga tuntunin ay pabor sa may-ari at ang panganib ay pinapasa sa empleyado, nagiging normal ang pagkasira ng buhay ng mga manggagawa. Sa ganitong paraan, ang nobela ay isang pagsusuri sa paggawa bilang usapin ng dignidad at kapangyarihan, hindi lamang ng sahod. Ikatlo, kaligtasan ng pagkain at ang hindi sinasadyang pinakamalaking epekto ng nobela. Isa sa pinakatanyag na bahagi ng The Jungle ay ang paglalarawan nito sa marumi at mapanganib na pagproseso ng karne. Iniugnay ni Sinclair ang kalagayan ng mga manggagawa sa kalidad ng produktong napupunta sa mamimili. Kapag minamadali ang paggawa, kulang ang paglilinis at tubo ang pangunahing layunin. Nagiging mahina ang mga pamantayan sa kaligtasan ng pagkain. Ang mahalagang ideya rito ay ang kalusugan ng publiko ay hindi maaring ihiwalay sa kondisyon ng paggawa. Ang kumpanyang handang ipagsapalaran ang katawan ng empleyado ay maaari ring ipagsapalaran ang kaligtasan ng mamimili. Orihinal na layunin ni Sinclair na pukawin ang malasakit para sa mga imigranteng manggagawa. Ngunit mas mabilis na tumugon ang maraming mambabasa sa usapin ng kontaminadong pagkain. Nagkaroon ng malawak na pagkabahala at ang nobela ay nakaugnay sa pag-usbong ng Meat Inspection Act at Pure Food and Drug Act noong 1906. May kabalintunaan dito. Mas naging handa ang publiko na kumilos nang makita nilang apektado ang sarili nilang pagkain kaysa nang makita nila ang paghihirap ng mga manggagawa. Gayunman, ipinapakita ng kasaysayang ito ang lakas at limitasyon ng panitikang panlipunan. Kayang magpasimula ng reforma ang isang nobela, ngunit hindi laging ang pinakamahalagang mensahe ng may akda ang unang naririnig. Hanggang ngayon, mahalaga ang aral nito sa pagtingin sa supply chain, regulasyon at pananagutan ng industriya. Ika-apat, utang, korupsyon at mga institusyong kumakampi sa makapangyarihan, hindi lamang pabrika ang kalaban ng pamilya ni Jurgis. Ipinakikita ng The Jungle na ang kahirapan ay pinapalala ng magkakaugnay na institusyon, kabilang ang pabahay, batas, pulisya, negosyo at lokal na politika. Sa nobela, ang utang ay hindi simpleng personal na obligasyon. Isa itong mekanismong nagtatali sa pamilya, sa trabahong mababa ang sahod at sa tahanang hindi nila kayang panatilihin. Dahil kailangan mababayaran ang mga gastusin, nababawasan ang kakayahan nilang tumanggi sa mapanganib o hindi makatarungang trabaho. Mahalaga rin ang paglalarawan sa korupsyon. Ang mga taong dapat sana ay nagbibigay proteksyon, tulad ng ilang opisyal at tagapagpatupad ng batas, ay madalas inilalarawan bilang bahagi ng sistemang nagtatanggol sa may pera at koneksyon. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng individual ay likas na masama. Ang mas malawak na argumento ni Sinclair ay may istrukturang nagbibigay gantimpala sa pandaraya at nagpaparusa sa mahihirap na humihingi ng makatarungang pagtrato. Dahil dito, ang problema ay hindi nalulutas sa pamagitan lamang ng pagtitipid o mabuting asal ng isang pamilya. Kailangan ding suriin ang mga patakaran at prosesong nagpapahintulot sa panlilinlang. Nagiging kapaki-pakinabang ang nobela bilang paalala na ang usapin ng utang, karapatan ng manggagawa at akses sa hustisya ay magkakadugtong, lalo na para sa mga taong kulang sa pera at impormasyon. Panghuli, sosyalistang wakas at ang lakas at limitasyon ng panawagan ni Sinclair sa huling bahagi ng The Jungle. Malinaw na inilalahad ni Sinclair ang sosyalismo bilang tugon sa mapagsamantalang kaayusang naranasan ng mga tauhan. Hindi ito nakakagulat dahil kilala siyang manunulat at aktivistang sosyalista. Para sa kanya, ang pangunahing suliranin ay hindi ilang tiwaling amo lamang, kundi isang sistemang nagpapahintulot sa pribadong tubo na manaig sa pangangailangan ng tao. Ang kanyang panawagan ay para sa kolektibong pagkilos at mas demokratikong kontrol sa ekonomiya, upang ang paggawa at yaman ay hindi nakasentro sa pakinabang ng ilan. Ito rin ang bahagi ng nobelang madalas ituring na pinakamahina ng ilang mambabasa. Matapos ang masinsing at makatotohanang pagdurusa ng pamilya ni Jurgis, ang paglipat tungo sa hayagang pampolitikang panghihikayat ay maaring maramdaman na parang leksyon kaysa natural na pagpapatuloy ng kwento. Ngunit mahalagang huwag ihiwalay ang limitasyong ito sa ambisyon ng akda. Hindi nais ni Sinclair na maging neutral na tagamasid. Ginamit niya ang nobela upang igiit na ang pagdurusa ay may mga sanhi sa lipunan at, sa makatuwid, maaring baguhin sa pamamagitan ng samasamang pagkilos at reforma. Maaring hindi sangayunan ng kasalukuyang mambabasa ang lahat ng kanyang solusyon. Gayunman, nananatiling mabigat ang tanong na inilalapag niya kung sino ang may kapangyarihang magtakda ng sahod, kaligtasan, pagkain at pagkakataon sa buhay. Bilang pagtatapos, ang The Jungle ay nararapat basahin ng mga interesado sa kasaysayan ng paggawa, imigrasyon, kaligtasan ng pagkain at paghubog ng pampublikong patakaran sa Estados Unidos. Mahalaga rin ito sa mga mambabasang nais makita kung paano maaaring gamitin ang nobela hindi lamang para magkuwento, kundi para siyasatin ang mga sistemang nakaapekto sa araw-araw na buhay. Para sa mga Pilipino, makapagbibigay ito ng lente sa pag-unawa sa mga usapin ng kontraktualisasyon, mababang sahod, utang, mapanganib na trabaho at kahinaan ng proteksyon para sa mga manggagawa kahit magkaiba ang panahon at bansa. Ang praktikal na pakinabang ng akda ay ang paghimok nitong tingnan ang pinagmulan ng mga produkto at ang mga kondisyong nakatago sa likod ng murang presyo. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang paghamon sa paniwalang ang kahirapan ay laging resulta lamang ng maling desisyon ng individual. Ipinapakita ni Sinclair na ang pabahay, trabaho, kalusugan at batas ay maaring magtulungan upang ilagay ang isang pamilya sa posisyong mahirap takasan. Natatangi ang The Jungle sa mga nobelang panlipunan dahil ang konkretong detalye nito tungkol sa industriya ng meatpacking ay nagkaroon ng tunay na epekto sa pampublikong usapan at regulasyon. Hindi ito perpekto, lalo na sa hayagang pampulitikang wakas nito. Ngunit ang kombinasyon ng kwento ng isang pamilya, dokumentaryong paglalarawan ng paggawa, at malinaw na panawagan para sa pagbabago ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang klasikong akda. Kung gusto mong sumuporta Upton Sinclair, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.